Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Lastan semainon ni presentis al vi prelegon pri la castelo Wildeck, kiu appartenas al la Svisa Nazio Museo en Zürich, kaj kiu mem estas nun museo. La Svisa Federacio posedas ancora duan castelon, situantan apud la lago de Genevo. Gia nomo estas Prangin. Kenia registaro nun preparas kredit proponon kiu ebligos bele restauri ĝin kaj instali en ĝi muzeon kiu estos dediĉita al la dekoka jarcento. Ĉi tiu kastelo estis konstruita en 1748 kaj efektive meritas tiun nomon nur en la dua senco indikita en la plena ilustrita vortaro de Esperanto. Tio estas luxa grand signora domego en la camparo. Hodiaŭ mi volas iom rakonti al vi pri svisaj kasteloj en la unua senco de la plena ilustrita vortaro. Tio estas fortikigitaj loĝlokoj defenditaj per fosaĵoj, remparoj kaj turoj. Ĉi tiu speco de kasteloj estis konstruita inter la dec unua cae la dec tria jarcentoi, tio estas giuste antau la fondo de la Svisa Federazio. En citiu epoco, la reganta classo estis la nobeloi, au cavaliroi. La cresco de la Svisa Federazio, en ciu camparanoi cae urbanoi unuigis, signifis samtempe la decadenzon cae malaperon de la nobela classo, che cune cun la classo malaperis ancau la casteloi. En la plei prospera epoco de la cavalirezzo in Svislando existis 4000 casteloi in Svislando. Multai estis milite detruitai. Multai disfalis pro la granda ter tremo au sismo della iaro 1356, che la resto simple estis forlasita char estis mal comforte logi in tiui construajoi, cae la conservado costis tre multe. Poste la villagianoi apudai tre shatis usi la stonoin el tiui ruinoi por siae proprae domoi. Malgrau tio restis considerinda nombro de casteloi gis nia tempo. Ne estas facile diri exactan nombron, char dependas lau quio principio oni calculas, sed estas eble diri che existas non tempe 300 bele restauritae casteloi au ruinoi. En la lastae deciaroi exemple, privatuloi cae statae autoritatoi elspesis 180 milionoin da francoi por la restaurado de casteloi, cae vi vidas el tiu enorma sumo che nun tempe oni tre alte taxas casteloin. Iam ofte ocasis che iu comunumo elspesis grandan sumon por aceti castelon en sia proximezzo cun la celo savi cae restauri gin. Evidente, se iu castelo stara sur iu roc pinto mal proxime de aliae logeoi, tiai casoi ofte estas troveblai en crisono. Oni contententigas fixi la stonoin per cemento cae conservi la ruinon kiel romantican elementon en la peisaggio. Dum aliai pli grandai casteloi, kiui tradauris la jarcentoin, servas hodiau al tre diversae celoi. En la cantono de Bern, la stato usas plurain casteloin kiel sidejoin por la regionai prefectoi. Ili do estas administrae centroi. 3000 multae casteloi estas museoi, exemple Frauenfeld, Bellinzona, Kiburg, Habsburg, cae la iam nomitae Wildeck cae Prangin. En Rapperswil trovigas Pola Nazia Museo. Diversae casteloi, possedantai grandain salonoin, povas esti luatai de societoi au privatuloi por fari banchedoin. La plej konata sendube estas Chillon apud la lago de Ĝenevo. Kaj ofte tiaj muzeoj samtempe enhavas restoracion. Kelkaj kasteloj ankaŭ servas kiel lernejaj institutoj. Kaj konsiderinda nombro de kasteloj tamen ankoraŭ nun estas uzataj kiel loĝejoj, sed kompreneble estas nur sufiĉe riĉaj familioj, kiuj povas permesi al si tion luxon. Unue, ĉar, kiel dirite, la konservado de tiuj grandegaj konstruaĵoj estas multekosta, oni krome devas kutime interne adapti ilin al la moderna loĝa komforto. Aĉeti kastelon, case che la eblezzo presentigas, signifas ciam certan snobismon. La intereso pri mezepokaj kasteloj estas granda, ne nur ĉe ni. Mi scias kompreneble, ke ankaŭ en aliaj landoj, kiel Germanujo, Francujo, Aŭstrio, oni tre interesiĝas pri kasteloj, kaj en Skotlando, de post la romanoj de Sir Walter Scott, la kasteloj apartenas kvazaŭ al la nacia trezoro. Pri la kasteloj ĉe ni okupiĝas la Svisa Kastela Societo, Burgenverein, kiu havas 2000 membrojn. Ĝi kunlaboras kun la kantonaj kaj lokaj aŭtoritatoj kaj aparte atentas, ke en restoraciaj laboroj oni ne detruas ion, sed procedas laŭ sciencaj principoj. Oni neniam rekonstruas kastelojn, sed oni securigas la restajoin por protecti ilin contra plia disfalo. Tia maniere, la Svisa Castella Societo jam savis multain ruinoin. La situo de la casteloi sur la pinto de iu roco a monteto, au mese de la aquo, tio estas sur insuletto, al apud iu lago, kies akon oni uzis ankaŭ por plenigi la arte faritan fosaĵon ĉirkaŭ la domegon, instigas nin pensi, ke la kasteloj antaŭ ĉio estis fortikaĵoj. Tiu supozo verŝajne ne estas malĝusta, sed oni ne konsideris sufiĉe ĝis nun, ke la kasteloj estis ankaŭ afero de prestigio. Kiel hodiaŭ multaj homoj kredas, ke unu povas imponi la alian, se li posedas multe kostan grandan automobilon, tiamaniere en la mezepoko la nobeloj volis fari impreson unu al la alia per kiel eble plej granda kaj fortikigita kastelo. Iuj kasteloj do estis spegulo nur de la fiereco aŭ orgojlo de la posedantoj. En la urbo de Zürich oni giusti nun occupigas pri tio demando, char la urba ufficio pri archeologio arrangis exposizion, tio concernas la nau castella in turoin kiu staras aŭ staris en la urbo. Ili aspektas sam kiel la centrai turoi de casteloi, la belfridoi, kaj pro tio oni ciam pensis, che ili estis elemento de la unua mezepoka muro de la urbo, sed pri tiu muro tute ne existas post signoi, do gi verŝajne eĉ ne existis en la situacio, kiun oni unue pensis. Oni do konkludas nun, ke tiuj turoj estas ankaŭ temo de prestigio de nobelaj familioj, kiuj translokiĝis en la urbon kaj volis demonstracii sian gravecon. Verŝajne oni devas kompari ilin kun la familiaj turoj en italaj urboj samtempaj. La plej altaj kaj imponaj ja staras en Bologna. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu skribi ankaŭ al ni al la konata adreso. Ĝis reaŭdo.